Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Sāmu valoda, tā ir pavisam cita pasaule.
Bet šī gadījumā jūs tulkojāt no zviedru valodas.
Jā, es tulkoju no zviedru valodas, un tur ir tikai tādi atsevišķi sāmu vārdi un izteicieni biekšā, kos autori tur bija iekļāvusi. Man arī sāmu vārdnīca bija nopirta, bet nu, tā visur nepalīdzēja, un man vajadzēja aizrakstīt autorei un lūgt viņai paskaidrot, jo tur sāmiem arī ir ne tikai tā viena valoda, tur ir gandrīz vai senāk četras vai pat vairāk valodas. Tur ir lūles sāmi, ziemeļu sāmi, dienvidu sāmi, un viņiem ir atšķirības.
Vai sāmsalas sāmi ar tur ir?
Sāmsalas sāmu laikam nav.
Katra nākamā paudze iet pa iepriekšējo paudžu pēdām, atstāja pēdas sniegā un atdzīvojas stāstos. Ar sniegu un ziemeļbriežiem sāmiem ir īpašas attiecības, tāpat kā ar leģendām, ticējumiem un seniem amatnieku darinājumiem. Sāmu izcelsmes zviedru rakstnieces Tīnas Hernes, kas debijas romāns Ļaudis, kas sēja sniegā, ir vienlaikus skarps, līksms, skumš un skaists vēstījums. Par diviem dažādu vecumu pāriem, Mariģai un Bieram jau pāri 80, bet Kaisarmi mītīko sadarinājušies un pacēlušies uz dzīvi Zviedrijas ziemeļos. Romānu Ļaudis, kas sēja sniegā no zviedru valodas, tulkojusi Daci Deniņa. Viņa arī lasīs zviedriski, bet Gundars Āboliņš latviski. Runājam arī mazliet par autori Tīnu Hārnesku, kurai ir Instagram konts, bet Ļaudis, kas sēja sniegā, ir viņas debijas romāns.
Viņa ir sāmieti?
Viņa ir sāmu izcelsme, es tā precīzi nepateikšu tos radu rakstus, bet sāmu izcelsme viņa ir. Viņa dzīvo Zviedrijas ziemeļos.
Tā sajūta par to sniegu visu laiku ir klātesoša, vai ne?
Jā, un autore ir Instagrams, visi, kuriem interesē paskatīties, kā viņi izskatās, kā viņi dzīvo. Jā. Var atrast autoru Tīnu Hārnesku Instagramā, tur viņam ir savos sāmu tautas tērpos, un viņa parāda savas mājas un savu ainavu, kurā viņi dzīvo, un pasākums, ko apmeklē, tā kā interesanti, var paskatīties.
Vai tad sāmi ieplešas arī Somijas ziemeļos?
Jā, Somijas un Norvēģijas ziemeļos, nu viņi ir tāda klejotāja tauta, viņi tur saviem briežiem iet līdzi. Zviedrijā ir tā, ka viņiem ir atvēlētas noteiktas platības, kur viņi var nodarboties ar to briežu audzēšanu. Lai gan jāsaka, ka tur ir arī savi konflikti, un daži zviedri uzskata, ka viņiem ir pa daudz tās zemes un ka vajadzētu drusciņu atņemt. Tā kā nav viss ļoti skaisti un rožaini arī viņiem.
Vai Ziemassvētku vecītis arī ir sāms?
Grūti pateikt, bet nu, viņš tur noteikti kaut kur tur pat vien arī uzturas.
Nu, viņam ar tie brieži ir un brieži, viņš rieklīst kaut kur.
Vai bija tāda vēlme aizbraukt uz šīm vietām, ko viņa aprakst?
Kādreiz varbūt varētu, bet nu, man jau ir bijuši iepriekš tādi darbi, kuros bija sāmu, tā sāmu zemes, un es tā kā esmu jau daudz bildes skatījusies, un man drusciņi biedē tas augstums un sniegs.
Ar ko sāmi atšķiras no latviešiem?
Sāmi un latvieši, tas liekas ļoti, ļoti dažādi un atšķirīgi. Nu, viņi šobrīd ir tā kā drusku sāmu atzimšana, varētu teikt. Man liekas, ka tur tās jaunieši arī sāk tās tradīcijas atjaunot un tautas tērpus un valodu.
Viņam tāda atmoda?
Mazliet atmoda.
Nu, mums nav ziemeļbriežu. Tur diezgan daudz parādās arī tādas tautas gudrības vai pat mājiņticības, vai ne?
Tas tur ir.
Mm. Sāmu vēsturi mūsdienu cilvēku sasniedz gan stāstos, gan mantotos priekšmetos, kuri pēkšņi iegūst jaunu jēgu. Grāmatā ir arī noslēpumaina nodaļa nosaukuma, piemēram, pulksteņu dzeguzes piekrišana, kauja ar pasteļkrāsas lāpstiņām vai gulbju mēnesis un aicinājuma gulbja dziesma.
Tad mazliet par to sāmu pavasari. Det var en lättnad att vända blad till de stora vita fåglarna på bilden till månaden som hennes folk kallade svanmånaden.
Pēc dažām dienām sākas marts un aizstūma prom desas luņķi, kas kaut kāda iemesla dēļ bija izvēlēts februāra bildē pašvaldības kalendārā. Es jau redzēt nesaprotu to sāmu valodu, bet man likās, ka bija tāds atvieglojums uzšķirt lapus ar lielajiem baltajiem putniem mēnesī, ko viņas tauta sauc par gulbju mēnesi.
I samisk tradition görs gällande att året består av 8 årstider, av vilken den andra nu började, vårvintern.
Sāmu tradīcijā gads sastāv no 8 gada laikiem, un tagad bija sācies otrais no tiem – pavasara ziema.
Tiden då sällskapssjuka svanar slog sig ner i de nyuppsprukna vaknar isen. Det var ett tecken på att varmare tider var i antågande och som togs emot med högtidig glädje.
Laiks, kad pēc sabiedrības izslāpušie gulbi apmetās ledū tikko radušajos lāsmiņos. Tā bija zīme, ka tuvojas siltāks laiks un to uzņēma ar svinīgu prieku.
Ureknelige gånger hade hon med ansiktet vänt mot sjöarna sett de stora vita fåglarna sjungande och ropande sträcka över hustaket. Trädtopparna och fjället. Och med ett leende välkomnade de tillbaka till det kalla land de förde med sig våren till.
Neskaitāmas reizes viņa, paceļot acis pret debesīm, bija raudzījusies, kā lielie baltie putni, dziedādami un kliegdami aizlaižas pār mājas jumtu, koku galotnēm un kalniem. Un ar smaidu sveikusi viņus atpakaļ augstajā zemē, kur tie atnes pavasari.
Det var en högtidsstund att äntligen kunna se ett slut på den svarta kalla vinter som i hennes del av världen härskade så länge. Och när de första åren hade hon haft sina föräldrars händer i sina, senare makens, och några dyrbara men alldeles för få gånger in barnahand.
Šis bija svinīgs brīdis, kad pēdīgi ieraudzīt beigas melnajai augstajai ziemai, kas viņas pasaules daļā valdīja tik ilgi. Pirmajos gados viņa bija turējusi aiz rokas vecākus, vēlāk vīru un dažas dārgas, bet pārāk nedaudzas reizes bērna rociņu.
Sanāk laikam 3 paaudzes. Dzīvās, protams, ir tās, kuras ir bijušas pirms tam, kuras ir atstājušas tās savas pēdas sniegā.
Un tās tiek pieminētas?
Jā.
Un pēdas sniegā ir kaut kas ilgmūžīgs?
Tas ir pēdas ne tikai sniegā, pēdas smiltīs, tās ir pēdas, ko atstājuši šie sāmi, kas piespiedu kārtā tika pārvietoti no savas dzīves vietas Zviedrijas iemeļos uz mazliet tālāk uz dienvidiem, kur jau dzīvoja citi sāmi un kur viņiem bija pēc valdības pavēles tagad jāsadzīvo visiem.
Tāda savdabīga integrācija notika.
Tāda piespiedu integrācija.
Pastāsti man par to ziemeļbriežu ganu, kurš satika Haldī meitu Eannu. Zēna balts bija uzstājīga un dzidra, tā izbira pār grīdu, kā sauja salas kartu brūkleņu. Maridja gulēja blakus istabā un dzirdēja, kā biera iestrebi kafiju caur cukuru graudu, ko tur starp zobiem, bet pēc tam nolieka krūzīt uz galdauta. Nu labi, tu gan jau to esi dzirdējis daudz reižu, bet es pastāstīšu vēlreiz. Viņš atbildēja zēnam tālotā padevībā. Taču sieva zināja, ka viņam ļoti patīk stāstīt. Stāstnieka dāvanas Bjerra bija mantojis no vecvecākiem.
Bjerra ir tāds sāmiskots zviedru vārds bērs.
Bērs.
Bērs, un viņam ir dažādi varianti sāmolodā. Bērs, biera, biera un tā tālāk.
Bjerra bija mantojuši šo stāstnieku dāvanu no vecvecākiem, kas tās savukārt bija mantojuši no tiem, kuri minuši dzīves takas pirms viņiem. Tā viņi visu atcerējās, un tā ļaudis, kam nebija vārdu uz papīra, atstāja savu spēdu nospiedumu zemē, kuru viņi no visa spēka centās nepārvērst. Visvairāk Bjerra mīlēja stāstīt zēnam, kurš modrām acīm sēdēja uz virtuves solu un grieza uz riņķi tāšu cukuru trauku. Maridja viegli pavilka spilvenu zem vaiga, sameklēja savu bīzi un sakārtoja to, lai varētu ērti gulēt mierpilnajā tumsā. Viņa aizvēra acis. Arī viņai patika vīra stāsti, īpaši tie, kas atnāca šādi pēc bērna lūguma. Istabiņas tumsā viņa iztēlojās, kā vīra skatiens kļūst tāls, kamēr viņš meklē sevī vārdus, meklē jauno ziemeļbriežu ganu, un kad biera viņu atrada, viņa balss bija pārvērtusies. Tā taustījās caur malkas plīts gaismu virtuvē un izkļuva tumsā aiz loga. Vispēdīgi viņa vārdi atbalsojās visās istabas ēnās, izvilinādami tēlus no pustumsas. Marīdie dzirdēja, kā biera izsauc klabošu pakavu skaņu un ziemeļbriežus, kas staigā plašajos līdzenumos, vēju, kas pluinī to kažoku un kņudina purnu. Un tad nāca jaunais ziemeļbriežu gans. Viņš teciņām metās klausītājiem pretī, bez vārdiem sazinādamies ar savu suni. Metamā virve viegli šūpojās, kad viņš traucās par akmeņiem un nazis sitās pret gūžu. Bija tā. Biera lēnām iesāka dobi un smagi kā baznīcas zvans. Vārdi skanēja skaidri, kad viņš piepildīja balsi ar dzimtas atmiņām. Nebija iespējams izšķirt, vai Bieru pārņem viņa izsauktais spēks, vai arī viņš pats valda pār šo spēku, pār ziemeļbriežu ganu, un šobrīd viņiem visiem. Pat vecais pulkstenis pie sienas šķita aizturam elpu, gaidot, kad Biera lasīs tālāk no stāstu grāmatas bez rakstītiem vārdiem. Jauns briežu gans un viņa suns kādu vasaru bija devušies kalnos vieni paši ar ziemeļbriežu ganāmpulku. Bija daudz darba, un viņa abi ar suni jutās noguruši, kad apgūlās teltī. Uguns bija gandrīz izdegusi, bet starp akmeņiem joprojām kvēloja karstas ogles. Puisis aizvērtām acīm gulēja, nolicis galvu uz sava maisa, un viņu gandrīz jau bija pievarējis miegs. Piepeši kāds sāka skrāpēties pret telti. Puisis atvēra acis, piemiedz tās pustumsā un ieraudzīja kaut ko spiežamies pret audeklu, tāpēc piecēlās sēdus. Viņš dzirdēja skanīgus smieklus un klusus vārdus, kas ķircinājās pa meiteņu modei. Ieklausījies, viņš redzēja ārā parādāmies trīs siluetus. Tie kaitējās cits ar citu un pret telts apsegu iezīmējās auguma aprises, kad viena no stāviem pagrūd uz telts pusi. Tu taču visu dienu lūrēji pa gabalu. Paskaties tagad kārtīgi.
Paskaties tagad kārtīgi. Tas, ka tur tiek minēts par to, ka nav rakstības, ka valoda principā un stāsti ir nonākuši tiešām no mutes mutē sāmiem.
Jā, tā ir tieši tā stāstnieku tradīcija, kad dzimtā stāstnieki nodod no paudzes paudzei senos stāstus.
Tātad šis ir tas viens pāris, jā, tie vecākie.
Vecākie.
Un tad ir viens pāris, kurš pārceļās dzīvot, jā?
Tas ir jaunais pāris, jā.
Iedod man lūdzu, mēs atradīsim to jauno pāri, jo es saprotu, ka tajā sāmu vidē nav tik viegli arī iedzīvoties.
Nē, droši vien, ka nav viegli.
Tad tur nepieņem, varbūt arī nemaz svešiniekus nepieņem. Tūt atradīsim. Nu te, tikko kais. Kais ir tas jaunais. Kais.
Tikko Kais bija pabraucis garām Silijai norādēja ar savas jaunās mājvietas nosaukumu, kad apdzīvotā vieta jau beidzās. Pametis aiz muguras 50 km ātruma ierobežojuma zīmes, viņš kādā sānceļā apgriezās un brauc atpakaļ. Viegli samulsis. Šis miestiņš patiešām bija mazs. Traktori braukāja šurpu turpu, stumdami sniegu un nedaudzās mājas ainavā izskatījās kā sauja nejauši izbārstīta spēļu kauliņu. Pie laternām joprojām karājās gaismiņu virtenes un vainagi, un Kais nosprieda, ka tie tur palikuši no jau krietni sen pagājušiem Ziemassvētkiem. Visiem uz galvenās ielas sastaptajiem automobīļiem, veseliem četriem, priekšā bija uzmontēti neveikli papildu lukturi. Viņam arī tas būs jānokārto kādā vietējā darbnīcā. Droši vien šeit tas vajadzīgs, jo tums patiešām ir blīva. Kais nodomāja taču aizmirsa visu, kad kopā ar Mimmi pārkāpa savu jauno māju slieksni. Viņš piebremzēja un ieelpoja nepazīstamās smaržas. Ievilka starp lūpām svešu un svaigu skābekli, ļaudams atslābt žokļiem, kas bija saspringuši ceļa grūtajā noslēguma posmā. Mimī aizvēra durvis un ieraudzīja, ka Kais teivais sabrūk pītajā atzveltnes krēslā. Viņš iekrita tā cietajā trauslajā klēpī kā tāds katastrofas upurs, kas sajūt neproporcionāli lielu atvieglojumu par to, ka atradis pavirši pazīstamu seju starp svešām. Viņam tak tas krēsls nekad nav paticis. Mimī nodomāja ar greizu smaidu. Kais līdz pēdējam kaulējās, ka tas jāved uz atkritumu izgāstuvi, nevis viņu jaunajām mājām. Bet nu tas par spīti visam acīm redzot bija lietojams. Izvilcis no matiem gumiju, Kais to sapurināja un atglauda no pieres. Mati šķita vēsi pret viņa kaistošajām plaukstām. Viņā uzvirmoja gaidas, tās kā šampaniešu burbulīši cēlās augšup uz apreibušo galvu. Nu viss varēja sākties. Nu tas bija sācies. Rokas stiepiena attālumā atradās viss, pēc kā viņš teica līdz neprātam, nepacietīgi ilgojies. Viss, Mimī, māja, nākotne. Un šis ellīgais brauciens bija galā. Ja varētu izvēlēties, viņš nemūžam vairs nesēstos pie stūris. Mimī apsēdās viņam klēpī, nemaz necenšoties mazināt vai sadalīt ķermeņa svaru. Un Kais viņu par to mīlēja. Mimī atspieda pieri pret viņējo un api klusēdami un akli kādu brīdi sēdēja, šajā pilnībā. Tas bija tik jauki, ka Kais pat nejaudāja noglāstīt viņai muguru, iegrimis klusumā starp visām spēcīgajām emocijām. Viņam īsti nepadevās gaidīšana. Kais zināja, ka viņa nepacietība brīžiem robežojas ar neslēptu saspringumu. Nemiers, kas bija šaucis viņam ausīs un viņu teju vai aizkaitinājis, bija pārāk nepatīkams pārcelšanās palīgs un pilnīgi noteikti nepiemērots ceļa biedrs. Patiesībā ne jau viņu pilsētas dzīves beigas bija tik neizturams. Tās bija gaidas un ilgas. Mocības neatrasties turpat, kur Mimī. Kais nebija ilgojies aizbraukt, ne jau tas. Viņš bija ilgojies nokļūt mājās. Pie visa, kas viņam bija Mimī. Kluss iekšējais epicentrs. Vētras acs, kad apkārt viss ir neskaidrs un nepārredzams. Tieši Mimī ir mājas šī vārda patiesajā nozīmē, kā es domāju, joprojām piespiedis viņai pieri. Jaukas, drošas un maigas. Un ar šausmīgu gaumi uz zeķēm.
Radio Mazā Lasītava.
Protams, kā visvairāk vecajā paaudzē, ka šis jaukais pāris, Mariķa un Biera, viņi dzīvo pēc savām tradīcijām, viņi ļoti nevēlas nekādā veidā mainīt savu dzīvi, lai gan tā jau ir kļuvusi ļoti grūta. Nu, autori tur iepludina gan sāmu vārdus, gan tās pārdabiskās būtnes, gan viņa tradīcijas.
Un arī mēģinājumu saprasties ar mobilo telefonu, vai ne?
Jā, tur arī tā sāmu pasauli ar moderno pasauli mēģina saprasties, reizēm iznāk, reizēm neiznāk, bet tur katrā ziņā viņām iet jautri.
Brāļi vienojās, ka ir iespējams jebkas, un pārzvanīja pircējam, lai atsāktu kārtot darījumu, un atgrieztos pie ļoti prozeiskā un sarežģītā. Viņu kopīgie smiekli bija tikai ņirboņa uz ūdens virsmas, pirms viņa atkal ienira duļķēs. Viņi bija kā divi rūdīti arheologi izrakumos, kur patiesībā vairs nejūta nekādu darba spāru vai dedzīgu vēlmi notraust smiltis. Tomēr viņus pārsteidz emocijas un prieks par to, kas nāca dienas gaismā, kad viņi pēdīgi sāk rakt. Tēva tīkoka, dzērvi un taksīšu kolekcija izraisīja tikai mūkošu neveiklību, kad abi vēl bija zēni un teica, Hans uzstājīgi vēlējās to nodemonstrēt tēlu draugiem. Savukārt tagad, izceļot šīs figūriņas no bufetes, atkal redzēšanās zem plānās putekļu kārtiņas bija mīļa un aizkustinoša. Gustavs paglabāja takšas savai meitiņai, gan viņa atradīs tiem vietu, plastmasas mantiņu un stikla vardīšu daudzveidībā savā istabā. Tētukam tā būtu paticis. Kais pārsteidza pats sevi, paņēmis veselu baru koka dzērvju. Tās labi iederēsies uz kamīna dzegas jaunajā dzīvojumā istabā ar ģeometriskajām 50. Gadu tapetēm. Tam tur patiks. Slaiki, tievi kakli un maigas līnijas liesmu atblāzmā, Kais to spēja iztēloties. Viņš iedomājās, ka ar šīm dzērvēm sajutīs pīpes dūmu stipro smaržu un dzirdēs tēta mūžīgo dungošanu līdzi Frankam Sinatram kā drošu, atmiņu armiju un elegantu stabilitāti, saskaroties ar visu jauno un nepazīstamo. Tik daudzas no atrastajām mantām bija labi pazīstamas, taču šķita svešādas, kad tās skāra citas, nevairs vecāku rokas. Uz grima galdiņa mammas perlamutra matu sukara pieskaņota rokas spogulīti, tēta papīra mutautu paciņas naktskapītī, mammas pustukšā vissmalkāko šķidro ziepju pudele, tēva kāzu uzvalks drēbju maisā, kas smaržoja pēc lavandu zariņiem, svinīgi un ikdienišķi, smalki un vienkārši. Mātes un tēva zināmie un nezināmie ieradumi, viņu glītā fasāde un vecās nolietotās nagu knaiblītes, viss kopā. Tā bija savāda sajūta, gandrīz it kā brāļi darītu kaut ko neatļautu, pavērtu durvis uz visprivātākajām cilvēka aspektu un nianšu sfērām.
Tāds ļaudis, kas sēj sniegā, tā ir tāda metafora?
Jā, tā ir metafora un tā kā arī atsauci uz to dzejoli, ko Kaja mamma ir savulaik rakstījusi par sāmu likteņiem. Tas ir tas sāmu ceļš, grūtais ceļš, piespiedu ceļš. Tās viņu saknes, tas ir tā viņu zeme, tas ir viņu sniegs, un tur viņi ir iesakņojušies.
Bet vai tas ir gaistošs?
Droši vien tas ir divējādi, gan gaistošs, jo tas, kas ir bijis, tā vairs nav, bet reizē tas ir kaut kur palicis.
Un bet dzīvo stāstos?
Dzīvo stāstos, un tur ir tās skaistās nodaļas par Pieru, kurš iet tā kā nezdams sev uz pleciem visu savu senču mūžu, iet pa viņu takām, pa viņu pēdām. Varētu teikt, ka tās pēdas viņi katra paudze nākamā iet pa iepriekšējās pēdām.
Kā šis nosaukums skan zviedriski, vai tas ir arī atrasta metafora?
Folks un sor isņu, tas ir interpretēt divējādi, gan ļaudis, kas sēj sniegā, gan var mazliet pagriežot. Var teikt, ka tie ļaudis ir tā kā sēklas sniegā, tā kā var tulkot divējādi zviedru valodā.
Kas jums pašai prātā palika no tiem sāmu ticējumiem?
Sāmi, kuri lec no kraujas. Varētu teikt, tā sāmu krauja, kurā tie ļaudis aiziet uz citu pasauli. Tas bija tāds iespaidīgs tēls.
Tas ir tā kā nolec no kraujas, ja mēs teiktu aiziet viņu saulē, ja?
Jā, to viņi varētu garīt gan metaforiski tā uzskatīt, gan arī tiešā veidā, gan ka viņi tur savus ienaidniekus pārvilina par to kraujas malu, gan varbūt kāds, kurš nolēmis aiziet no dzīves, aiziet tādā veidā.
Tad pie sāmiem ir jāuzmanās.
Noteikti, ja jūs tie, kur lasīs, tie redzēs, ka tur ar tiem sāmiem nav tik vienkārši, tur ir gan lāču šķēpi, gan viss pārējais.
Tīna Hārneske par romānu Ļaudis, kas sēj sniegā, saņēmusi balvu Zviedrijas gada grāmata. No zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa, izdevis Jāņa Rozes apgāds. Un radio mazajā lasītavā to lasīja Dace Deniņa un Gundars Āboliņš, raidījumu veidoja Nora Mitspapa, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Starp citu, lasot šo romānu, esiet gatavi ne tikai liriskām pārdomām par dzimtes atmiņu un mīlestību, bet arī smieklīgām epizodēm un aušīgi negaidītiem sižetu pavērsieniem.
Samainītā un viņas kaza. Tu tur ir arī kazas?
Jā,
ne tikai brieži.
Kazas, arī
jā,
kazas.
Tur viņi mēģina dabūt to kazmu, man liekas, kaut kādā transporta līdzeklī. Vai ne?
Kazām tur ir liela loma.
Tautā runāja, ka tajā vasaras nogales dienā pirms daudziem gadiem skaides meiteni laivā esot ievilinājušas pazemes radības. Ļoti jauniņā Marīģa pati lietišķi paskaidroja, ka tas noticis pēc kazas iniciatīvas. Pavisam citas kazas, nevis tās, ar kuru viņa daudz vēlāk mēģināja iekāpt autobusā. Šī bija balta. uz ko vainu varētu novelt kaza, bet tā kā šī bija īstena vējslota, kas pavisam nekritiski gatava uz jebko, lai tikai tiktu pie ēdamā viegli, varēja iedomāties, ka nosodošais naks tiktu pavērsts Marīģijas virzienā, ja nu kāds būtu vīžojis pajautāt. Lai nu kā būtu, ar to vainas jautājumu Marīģija un kaza bija iekāpušas mazajā koka laivā un spītīgi nomērķējušas uz otru krastu. Kaza stāvēja priekšgalā, bārdai pārdroši plīvojot vējā un blēja vienā taktī ar Marīģijas airu vēzieniem. Katrā ziņā tā apgalvoja Ūla Romoks, viņš taču bija drusku pamuļķis, tāpēc viņa liecībai neviens vēlāk nepiešķīra lielu svaru. Turpretīm vairākums tuvējās būdiņās bija liecinājuši par pārdabisko radību smiekliem un ērmotām dziesmām. Tās esot skanējušas kaut kur zem kalna, triumfālas blēšanas pavadībā, bet jau atkal neviens tak neņēma Romoku puiku nopietni. Arī pārējos ausu lieciniekus uzskatīja par nenopietniem, jo neviens tuvējā apkaimē nebija gulējis nedēļām ilgi. Gavelu dviņiem bija kolikas, un viņa naktīs brēc tā, ka pat odi stipri apsvēra iespēju permanenti pārvākties uz citu dzīves vietu. Kad Marīģija un viņas kāza nebija manītas jau satriecoši daudz stundu, arī meitenes visai rūdītā māte tomēr sāka just zināmu nemieru. Ar suni uz papēžiem viņa apstaigāja, būdiņas apvaicājās pēc meitas, visi atbildēja noliedzoši un būtu varējuši piebilst paldies Dievam, taču šajā mirklī pieklājīgi atturējās no patiesības paušanas un tikai atvainodamies paraustīja plecus. Māte Iba mēdza kļūt nedaudz holeriska, ja runa bija par nelāgu viņas bērnu raksturojumu, un to jau varēja saprast. Tāpat kā attiecībā tieši uz šo bērnu nelāgi raksturojumi cilvēkus kārdināja. Visi vēl labi atcerējās skaļo pļauku, ko saņēma tirgotājs no Lūleo, kad viņš apgalvoja, ka skaidrs jaunkundzei piemītot saniknotas caunas glāsmainums. Visbeidzot, daži no tuvākajiem radiem palīdzēja Ibai uzsākt meklēšanu tuvīnajā apkaimē. Taču Marīģija un, kā viņi vēlāk atklāja arī kaza, bija kā zemē iegrimušas. Jau atkal kāds būtu varējis izmest šādas tādas piezīmes par meitas izcelsmi un prātot varbūt pazemes būtnes paņēmušas viņu atpakaļ, taču neviens nevēlējās aizskart viņas māti vai riskēt dabūt no viņas pamuti.
Jā, nu tā kā vismaz divas kazas tur būs, ja ne vairāk, vai ne? Tur pazemes, radības un kazas un ziemeļbrieži un caunas, jā.
Vēl tur bija šķiet, ka bēdrozes. Kas lidoja dzert kafiju kopā ar bieru uz lievenīšu.
Tas bija putniņš, jā? Ja?
Tas bija putniņš.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados. Tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.